Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Masalelaka tangawisi, masalelaka ebaka, masalelaka fasa tomati, masalelaka lumbalumba. Kasera lure vera. Niyango na baka yango ya liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ikosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosalela kaka yango. Kolekata ba kisi oyo misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pebokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont un microbe de l'extérieur, ils ont un vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a pour le casier, mais ils ont un goûté, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème à tout finir quand on a les poumons, beaucoup opéré. Donc, le problème d'infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les animaux. Bah, casse-wana. Parfois, ils ont irrité. Ils ont quoi ça là-bas? Pota, nakati, yavagin. Donc, bah, pota wana est quoi s'infecter? Bah, pota wana est quoi comme ça maquilla. Donc plus tard, vous aurez toujours des problèmes. Bakasa musu ezali vagin qui se rétrécit tellement que parfois effet ou ebaza koloka ezate parce que kokota ezala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite bakasa ndingi wana. Donc on dit que biloko wana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.